Bun găsit, sunt Mariana Delcu și ne auzim pe toate frecvențele Radio Iași la o nouă ediție a emisiunii Imperativ. Rezultatele la evaluare sunt cele mai slabe din ultimii ani. În schimb, la bacalaureat vorbim despre cea mai mare rată de promovare din ultimii 14 ani. În fiecare an, aceste examene sunt însoțite de numeroase probleme care nu doar că afectează direct elevii, ci ridică și întrebări importante despre eficiența și corectitudinea întregului sistem educațional. Căutăm explicații, dar și soluții împreună cu doamna profesoară Liliana Romaniuc, președinta Asociației Române de Literație, invitata mea de astăzi. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență!
Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație și pentru interesul arătat față de rezultatele elevilor noștri la evaluările naționale.
Doamna profesoară, rezultatele la evaluare sunt cele mai slabe din ultimii ani, așa arată datele. În schimb, la bacalaureat vorbim anul acesta despre cea mai mare rată de promovare din ultimul deceniu, 76,4%, în creștere cu 3,6% față de anul trecut. Însă, după publicarea rezultatelor de la examenul de bacalaureat au apărut și acuzații despre presiune exercitată asupra grupurilor de experți care au conceput subiectele pentru ca gradul de dificultate să fie redus. Ministrul Educației, vizată direct de aceste suspiciuni, a negat ferm orice amestec. În fiecare an avem aceste probleme legate de fraudă și corectitudinea examenelor. Vă întreb direct, în opinia dumneavoastră, au fost concepute subiecte mai ușoare?
Mi-ați pus o întrebare așa directă, frontală. Eu aș răspunde în felul următor. Este evident pentru aproape toată lumea că de la un an la celălalt, gradul de dificultate al subiectelor se modifică. Poate nu extraordinar de puternic, dar noi constatăm, specialiștii din educație, constatăm o oarecare scădere a gradului de dificultate a subiectelor de la cele două tipuri de evaluări, și anume evaluarea națională pentru clasa 8 și bacalaureatul pentru clasa 12. Acum, discuția este una lungă și noi o purtăm de ceva vreme. Mă refer la specialiști. Cum ar trebui să fie subiectele acestea? Cum ar trebui să fie examenele acestea? Ce ar trebui să însemne ele? De pildă, pentru evaluarea națională, evaluarea națională este un examen care, din punctul meu de vedere, are o miză mult prea mare, pentru că ea este practic elementul de bază în ceea ce privește admiterea la liceu. Eu personal cred că această evaluare națională ar trebui să aibă o miză importantă și să fie importantă în primul rând pentru sistemul de educație, pentru decidenți și pentru specialiștii din educație, tocmai pentru că suntem la finalul gimnaziului și ar trebui să ne uităm retrospectiv și să vedem în ce măsură competențele, pentru că vorbim în permanență despre dezvoltarea competențelor la copii și când spunem competențe, ne referim la competențele generale ale asociate fiecarei discipline, dar și la competențele cheie. Deci ar trebui să ne uităm în ce măsură competențele acestea pe care noi le tot clamăm și despre care spunem că stau la baza demersului didactic sunt sau nu dezvoltate, atinse la elevii noștri. În ceea ce privește admiterea, eu personal aș separa-o, dar știm foarte bine, avem o lege nouă și au fost foarte multe discuții. Aceasta este soluția la care s-a ajuns, aici suntem. Da? În ceea ce privește bacalaureatul, deci, examenul acesta, evaluare națională, ar trebui să conteze în primul rând pentru decidenți și în al doilea rând, într-o formulă sau alta, desigur, ne putem gândi la includerea ei în ceea ce privește admiterea pentru liceu. În legătură cu bacalaureatul este o altă discuție. Este o discuție legată de faptul că noi avem trei filiere, filiera teoretică, filiera tehnologică și filiera vocațională. Și observăm că pe filiera teoretică rezultatele sunt cele mai bune, dar dacă ne 81%, nu, peste 90%, dar dacă ne ducem la filiera tehnologică, constatăm că diferența este de 30%. Avem 60% dintre copii care au promovat examenul de bacalaureat. Și pe 72% cred că pe filiera vocațională. Și atunci, trebuie să discuția și conversație profesională pe care noi trebuie și pe care noi le-am tot purtat de-a lungul anilor și la care legea a răspuns, legea nouă a răspuns într-un fel, dar anul acesta bacalaureatul a fost după formatul vechi al legii. În ce măsură trebuie să avem un bacalaureat similar la toate cele trei, mai mult sau mai puțin, la toate cele trei filiere? Aceasta este o discuție. A doua ține de faptul că, indiferent de filieră, diferențele legate de mediul de rezidență, respectiv liceele din mediul urban versus liceele din mediul rural, diferențele sunt foarte mari din punctul de vedere al rezultatelor la examenul de bacalaureat, ceea ce nu este în regulă. Și aceasta este o altă discuție și o altă problemă la care noi, din păcate, încă nu am găsit soluții. Evident, rezultatele sunt parafii, sau sunt chiar de la un an la celălalt ceva mai bune, dar ele nu sunt semnificativ mai bune, nu sunt semnificativ, adică nu au relevanță, tocmai pentru că nu am stat în fața subiectelor cu specialiștii și să răspundem foarte clar în ce măsură subiectele au același grad de dificultate sau nu, pe de o parte. Pe de altă parte, mai există un alt aspect care ține de tehnologia care a invadat viața noastră din absolut toate punctele de vedere și, evident, aceasta a intrat și în educație. Nu știm încă nu știm suficient de bine, eu personal încă nu știu suficient de bine, în ce măsură chiar are loc o învățare vizibilă, profundă, sau există riscul acesta de a avea iluzia învățării și atunci cumva elevii învață mai puțin, subiectele, poate că așteptările noastre, exigențele noastre sunt mai scăzute și atunci și subiectele, nu știu, sunt discuții care trebuie purtate și la care la momentul acesta eu personal nu pot să vă dau un răspuns, sunt doar niște constatări, credeți-mă că stau cu foarte multe Excel-uri deschise și cu analize și mă uit de pildă. Zilele acestea m-am uitat chiar astăzi la primele 10 școli din țara aceasta, din punctul de vedere al mediei la evaluarea națională și am constatat că 7 sunt școli publice și 3 sunt școli private. M-am dus mai departe și m-am uitat la primele 50 de școli sau școlile de pe primele 50 de locuri din punctul de vedere al mediei la evaluarea națională și am constatat că 12 școli sunt școli private. Acum, uitându-mă, ducându-mă mai departe la primele 124 dintre școlile din top 100, sunt școli private, deci un sfert. Asta mie comunică ceva, dar din nou ar trebui să stăm cu foarte mare atenție și să vedem. Am mers un pic mai departe cu documentarea și am văzut că și mulți dintre copiii din școlile private fac pregătire, la fel cum și copiii din școlile publice fac pregătire și încă ceva, școlile publice, primele, sunt școlile, sunt colegii și școlile cu tradiție de învățare foarte puternică. Și aș spune chiar mai mult decât atât, școli în care există disciplină, în care o disciplină a învățării, o rigoare a predării, școli în care există profesori împărtășesc un set comun de valori, indiferent dacă sunt sau nu de acord cu ele. Ducându-mă către licee, am observat că primele 10 locuri sunt ocupate de colegiile naționale, da? Urmează apoi primele 50 de locuri, colegiile naționale și alte, în proporție de 90% sunt colegii naționale, și apar și 4 licee private, și în top 100 sunt colegii naționale, mai apar și licee. În general sunt acele școli, repet, colegii, licee cu o tradiție foarte puternică, multe dintre ele înființate înainte de 1900 și apar într-adevăr și 8 școli private. Deci, e foarte complexă discuția aceasta. Aș spune că cred că suntem într-un moment în care școala în general și școala românească în mod special are nevoie de o resetare. Primul lucru pe care eu cred că noi trebuie să-l înțelegem și să-l acceptăm este că școala este un spațiu, este un loc în care copiii vin pentru a învăța. Nu vin pentru fun și nu vin pentru distracție. Și lucrul acesta trebuie să-l înțelegem noi, profesorii, trebuie să-l înțeleagă copiii și să-l accepte și trebuie să-l înțeleagă părinții. Deci nu putem să ne așteptăm la rezultate, alt tip de rezultate, făcând lucrurile la fel cum le-am făcut până acum.
Din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că aveți un CV impresionant și o experiență pe măsură în sistemul educațional din România, care este cea mai mare problemă cu care se confruntă aceste examene în momentul actual?
Nu știu dacă examenele în sine se confruntă cu ceva anume. Cred că este o... Și nu cred că aș putea pune degetul pe ceva anume. Cred că este un complex de factori care contribuie. Examenele, până la urmă, sunt o formă de evaluare a rezultatelor învățării. Și sunt foarte importante, fără doar și poate. Cred că suntem într-un moment în care, și nu e vorba numai despre sistemul românesc de educație, ci e o problemă la nivel mondial, ne confruntăm cu...
un dezinteres, putem spune?
Nu știu dacă e numai decât un dezinteres. Cred că e mai mult o stare de confuzie. Și asta vine și din faptul că, așa cum am încercat să spun puțin mai devreme, faptul că noi accesăm foarte ușor informația ne poate crea iluzia că noi și deținem informația respectivă. Același lucru se întâmplă și în ceea ce privește învățarea. Faptul că noi ne uităm pe un site, pe tot felul de resurse, creierul nostru s-ar putea să... Sigur că așa ne spun specialiștii din zona de neuroștiințe, are loc, de fapt, o iluzie a învățării. Da? Pe de altă parte, trebuie să spunem lucrul acesta, că sistemul de educație din România a trecut prin foarte multe schimbări și foarte multe transformări. Și am spus puțin mai devreme, e și o stare de confuzie. Nu mai avem înțelegeri comune, din păcate, cu privire la concepte, cu privire la termenii cu care noi operăm în sistemul de educație. Trebuie să acceptăm și faptul că salarizarea destul de proastă a profesorilor ani în șir nu a atras în sistemul de educație cei mai performanți și cei mai buni absolvenți de liceu. Aceștia, în general, se duc către facultăți precum medicină, drept, zona aceasta de managementul afacerilor și așa mai departe. Deci, suntem într-un moment dificil în care este problematic cu resursa umană și la nivel mondial, repet. Iată, un exemplu este acesta: tot mai puțin absolvenți de liceu se îndreaptă către facultățile de matematică, fizică, chimie. În câțiva ani vom avea un mare deficit de profesori de matematică, de fizică și de chimie, de științe în general. Da? Pentru că sunt discipline grele, pentru că a te pregăti pentru astfel de discipline presupune foarte mult efort, presupune muncă, presupune renunțarea la foarte multe lucruri, presupune rigoare și disciplină până
sigur.
La urmă.
Aici să fac o mică paranteză, sunteți profesoară de matematică și chiar vreau să vă întreb de ce crește numărul copiilor care nu iau 5 la matematică?
Și aceasta este o problemă. Mi-ar plăcea să vă spun că există o singură cauză, dar există mai multe cauze. Dumneavoastră probabil că ați auzit și în spațiul public noi discutăm destul de mult despre competențele scăzute de literație ale copiilor, altfel spus de analfabetismul funcțional. Din păcate, mulți dintre copiii noștri nu înțeleg ceea ce citesc, nu înțeleg sarcinile pe care ei le primesc, învață o teoremă, învață, de exemplu, știu eu, un enunț, dar nu-l înțeleg. Îl pot reproduce imediat, pot să aplice o formulă, dar nu înțeleg mai departe de atât. Asta este o problemă care ține fără doar și poate și de curriculum, pentru că avem un curriculum, altfel spus, programele școlare, manualele sunt foarte mult focalizate pe dimensiunea aceasta informativă în defavoarea dimensiunii formative și aplicative. Pe de o parte. Pe de altă parte, presiunea examenelor de un anumit fel îi determină cumva pe profesor, și nu spun că acesta ar fi un lucru bun, să se orienteze către tipurile de item, de exerciții care vor fi, la care îi se așteaptă și care apar de la un an la celălalt în testele de antrenament sau în subiectele de la examene. Cred că mai este ceva care contribuie. Iarăși, notele cele mai mici sunt în mediul rural. Anul acesta, de exemplu, 49% dintre elevii din mediul rural, ruralul românesc, la evaluarea națională nu au luat 5 la matematică.
Așa este.
Deci este absolut cutremurător. Copiii aceștia au mers la școală 9 ani și nu au luat 5. Iar 5 la matematică, cum să vă spun, dacă faceți subiectele o parte din subiecte se referă la cunoștințe care țin de clasa a patra, nivelul clasei a patra. Deci sigur că sunt niște situații complicate. E un aspect aici pe care, iarăși, trebuie să-l menționez. Noi, în sistemul de educație din România, nu avem standarde de evaluare. Altfel spus, eu predau la Valea Lupului și o să pun nota 5 pentru un anumit nivel al cunoștințelor. Dar la o altă școală, de undeva de la capătul județului, un alt profesor o să pună 5 pentru un alt nivel al cunoștințelor elevilor. Și atunci avem această discrepanță în ceea ce privește notarea și uneori 5-ul pe care unul dintre noi îl acordă, unul dintre profesori îl acordă copilul, s-ar putea să nu reflecte nivelul de cunoștințe corespunzător notei 5. Dar noi nu știm ce înseamnă la momentul ăsta. Ce trebuie să știe un copil pentru nota 5? Da? Sau care este nivelul de bază al competențelor la matematică pe care el ar trebui să-l aibă până la finalizarea clasei a 5, a 6, a 7, respectiv a 8. Deci, repet, sunt atât de multe lucruri încât, cum să vă spun, mi-ar face mare plăcere să stau la o discuție mult mai lungă și mi-ar plăcere să faceți o dezbatere pe tema aceasta și tot nu le vom epuiza. Pe de altă parte, revin la ceea ce am spus puțin mai înainte. Cred că profesorul are un rol foarte mare în tot ceea ce înseamnă asigurarea înțelegerii, a clarității, a rigorii în predare. Și un lucru pe care eu cred că noi profesori ar trebui să avem curajul să-l facem este să stăm în fața celor care ne controlează și să spunem, uite, pe copilul acesta îl iau de aici. Și progresul lui în învățare înseamnă asta. Poate nu o să însemne parcurgerea întregii programe, dar el a progresat în învățare. Pentru că dacă un copil, de exemplu, nu știe tabla înmulțirii și eu încerc să fac cu el, pentru că așa este scris în programă, cu el, cu clasa, exerciții cu cele 4 operații și cu paranteze și cu acolade și așa mai departe, paranteze pătrate, rotunde, acolade și așa mai departe, este absolut degeaba pentru că copilul ăla nu știe tabla înmulțirii. Deci primul lucru pe care eu trebuie să-l fac cu el este să-l ajut să învețe tabla înmulțirii. Asta mă duce cu gândul și atât mai spun, mă duce cu gândul la ceva care sigur este în curtea ministerului și a decidenților. Eu personal cred că trebuie să acordăm mai multă autonomie școlilor, pentru că școlile sunt extrem de diferite. Și uitați-vă, noi comparăm acum și eu fac lucrurile astea și nu sunt în regulă cu asta. Comparăm școlile, procentele lor, dar școlile acelea funcționează în niște contexte, au copii cu anumite probleme. Cum putem compara o școală cu un procent de, hai să zicem, 60%, care este într-un mediu vulnerabil în care, și asta contează enorm, nici nu am mai spus asta, mediul din care vin copiii, în ce măsură copiii aceștia au hrană suficientă, au condiții acasă sau nu, cu o școală din Iași, sau dintr-un mare oraș al țării, în care avem un procent de promovare de 80-90% sau chiar 100%, dar copiii au tot ce le trebuie, merg la școală, au condiții de viață, au mâncare suficientă și pe deasupra mai au și profesori cu care lucrează în particular. Adică, cred că ar trebui să ne uităm mai mult la progresul pe care îl fac copiii de la o perioadă la alta în învățare și școlile de la un an la altul, dar individual. Sigur că sunt necesare și astfel de analize, dar, repet, factorii sunt și cauzele sunt incredibil de multe. Și atunci, acordarea autonomiei școlilor, astfel încât școlile, mai multă autonomie, să-și gestioneze propriile probleme în raport cu contextul în care ele funcționează și apoi eu, ca Minister al Educației, ar trebui să creez acele sisteme prin care să văd în ce măsură școala sprijină și înregistrează progres în învățare la elevi.
Se pune în continuare accent pe rezultate și note, pe memorare mecanică și mai puțin pe gândirea aceasta critică și competențele practice. Nu sunt elevii pregătiți pentru aceste schimbări sau profesorii?
Cred că răspunsul este undeva la mijloc, dar cred că ar mai fi un element care intră în această ecuație, și anume, sau chiar două. Deci, pe de o parte, elevul nu poate fi pregătit decât dacă lucrurile acestea se întâmplă la școală. Altfel sus, dacă noi profesorii facem lucrurile acestea și ajutăm pe copii să gândească critic. Știți, a fost nu de mult în spațiul public știrea despre faptul că la testele PISA elevii români s-au situat pe ultimul loc în ceea ce privește gândirea creativă. Și mi se pare absolut normal să fie așa, pentru că nu prea facem lucrurile astea în școală, adică nu prea facem deloc. Da?
De ce nu se face acest lucru?
Asta vreau să spun acum, pentru că suntem obsedați de parcurgerea unei materii. Școlile nu au acea autonomie despre care am vorbit și atunci, în momentul în care există inspecții și există controle în școli, nu zic că lucrurile acestea ar fi numai decât rău. Ce vreau să spun este că suntem în paradigma aceea one size fits all, aceeași măsură pentru toți, ceea ce nu funcționează, nu merge, da? Și atunci profesorii și noi profesorii, pentru a nu avea probleme, de foarte multe ori facem compromisul acesta și spunem ok, asta ni se cere, asta livrăm, da? Deși chiar din punct de vedere legislativ, din punct de vedere legal, există portițe prin care și eu personal nu cred că atunci când cineva ar veni să controleze sau să facă inspecțiile generale și așa mai departe, dacă noi arătăm că elevul înregistrează progres în învățare, îmi vine greu să cred că cineva ar sancționa un astfel de demers. Chiar dacă asta ar presupune să nu fiu la zi cu parcurgerea materiei, să nu parcurg toată materia în anul școlar respectiv. Deci, cred că avem o problemă cu formarea inițială a profesorilor, adică formarea chiar din facultate, unde din nou accentul ar trebui să cadă pe învățare la elev și, în primul rând, adică predarea are sens, din punctul meu de vedere, doar dacă ea generează învățare la elev. Altfel, va fi o expunere frumoasă, eu voi fi încântată de ceea ce am transmis copiilor, dar fără ca ceea ce eu am transmis să genereze învățare. Există un concept acum în educație pe care l-a lansat John Hattie, este cel mai mare cercetător la nivel mondial pe zona aceasta a învățării, în zona educației, și anume el s-a ocupat de factorii care influențează învățarea. Și el vorbește despre această învățare vizibilă. Ce înseamnă această învățare vizibilă? Este vizibilă pentru mine ca profesor că pot să măsor progresul copilului și este vizibilă pentru copil, pentru elev, atunci când el începe să-și asume și responsabilitatea, dar și faptul că el conștientizează când învață, când înțelege, când nu înțelege. Da. Deci, pe de o parte, da, cred că copiii nu sunt pregătiți pentru asta, pentru că nu facem asta în primul rând în clase. Suntem în continuare foarte buni transmisători de conținuturi și nu vreau să spun că conținuturile nu sunt importante, dar sunt foarte importante și avem nevoie de rigoare și avem nevoie de claritate, spun a doua oară lucrul acesta astăzi. Dar și dimensiunea practică și corelarea conținuturilor cu universul interesului copilului sunt extrem de importante. Fără asta, e greu să aibă loc învățare. Va avea loc o învățare mecanică. În cazul cel mai fericit, copiii vor răspunde pentru un examen, dar după aceea lucrurile se vor duce într-o altă direcție. Da? De altfel, testele PISA, asta ne arată că atunci când copiii sunt puși în fața unor item care au legătură cu viața practică, cu aplicarea informațiilor, cunoștințelor pe care ei le au în alte contexte decât cele de tipul se dă și se cere, rezultatele elevilor noștri sunt foarte mici. Și da, și noi profesorii, fără doar și poate, avem această problemă la noi, pentru că nici nu am avut parte de o formare inițială în sensul acesta, apoi contextul în care funcționează sistemul și trebuie să recunoaștem că este și o rezistență noastră. Suntem obișnuiți într-un anumit fel și e mai comod să mergi pe calea bătătorită decât să încerci una nouă despre care nu știi foarte multe și nu ești sigur că va avea succes. Și mai este, așa cum am spus, presiunea aceasta a parcurgerii programelor, pentru că dacă la evaluare cel de-al patrulea punct cumva pică un subiect și subiectul respectiv sau tema respectivă nu a fost abordată, atunci profesorul este cel vinovat.
Cât au contat schimbările din acest an școlar pentru elevi și dacă sunt binevenite aceste schimbări dese, dar fără impact major?
Acum, răspunsul meu o să aibă două aspecte, două direcții. Una vine din faptul că studiile riguroase în domeniul acesta al structurii anului școlar, de exemplu, ne spun că structura anului școlar nu influențează în mod semnificativ rezultatele elevilor. Al doilea plan al răspunsului meu este legat de faptul că atunci când s-au luat aceste decizii, nu știu chiar câte studii au stat la bază, da? Pentru că sau alte exemple, sau și nu sau, ceea ce mie se pare cel mai greu de acceptat este faptul că nu am pilotat. Am trecut dintr-o dată de la semestre la aceste 5 module. Poate că un an în care am fi pilotat lucrul acesta sau cu 2, 3, 5 școli ne-ar fi ajutat din punctul acesta de vedere și asta ar arăta opinii publice, familiilor, societății, că facem educație nu după cum credem noi că ar trebui făcut, după cum scoatem deciziile din buzunar, ci ne uităm foarte riguros la studii și la cercetări, la ceea ce se întâmplă în alte state și apoi, dacă totuși ajungem la concluzia că vrem să încercăm ceva, facem o pilotare pe câteva școli și după aia analizăm impactul și vedem în ce măsură schimbarea respectivă trebuie sau nu trebuie implementată. Din punctul meu de vedere, și includ aici, dacă vreți, și opinia foarte multor colegi din sistemul de educație, noi credem că această organizare, această structură a anului școlar pe 5 module, în parte afectează cumva învățarea la ele, cel puțin asta e ce ne spun practicieni, în sensul că nu mai bine începem 4-5 săptămâni de școală, vine o vacanță, deci nu mai bine copiii intră, hai să spunem, în modulul acela de învățare, de concentrare, de obișnuință, de rutina învățării și apare imediat o vacanță. Există abordări de felul acesta și în alte state, doar că nu sunt vacanțe chiar de săptămână, ci sunt niște weekenduri mai lungi, tocmai pentru a asigura, a oferi timp copiilor pentru un pic de relaxare și pentru a schimba, dacă vreți, modul în care decurge anul școlar. Și mai este un aspect aici. Mai avem și săptămâna școala verde, mai avem și săptămâna școala altfel. Deci mai sunt încă două, avem sărbătorile de Crăciun, sărbătorile de Paște, avem punțile și mai avem și zilele dinaintea vacanțelor, care știm foarte bine că nu sunt la fel de bine organizate ca cele din timpul anului școlar în mod obișnuit și atunci concluzia este următoarea, că după 12 ani de școală, un elev din România comparat cu un elev din Germania învață cu 2 ani mai puțin. Ca număr de zile, el are cu 2 ani mai puțin. Și toate lucrurile acestea, da, cred că afectează, dar din nou, aș vrea să fiu corectă și să spun, acestea sunt opiniile noastre care vin din experiența în școli și din ceea ce observăm. Noi nu avem la nivelul țării un studiu ca să putem spune că este așa sau nu este așa.
Aș vrea să vă întreb altceva. Copiilor din România le mai place școala?
Cred că depinde. Iarăși, e o opinie personală ce vă spun eu, pentru că mi-ar plăcea să-mi fundamentez demersul acesta acum pe a spune, uite, studiile ne arată asta și asta și asta. Din păcate nu avem astfel de studii. Dar îmi amintesc că la un moment dat a fost totuși un studiu făcut cu privire la cât de fericiți sunt copiii la școală și rezulta că copiii români nu sunt foarte fericiți la școală. Asta nu înseamnă că rolul școlii este numai decât acela de a-l face pe copilul fericit, ci rolul școlii, așa cum spune profesorul Daniel David de la Cluj, este să genereze învățare și să îi ajute pe copii să învețe științe, să învețe cunoștințe, să învețe acele lucruri fără de care el nu se poate descurca în viață. Pe de altă parte, dacă stau și îmi amintesc acum, cred că un alt studiu, nu mai știu, are câțiva ani buni, nu mi amintesc exact dacă era Pearl sau TMSS, în care copiii nu se declarau chiar totalmente, știu eu, nefericiți la școală. Nu știu să vă spun dacă chiar le mai place la școală. Un lucru pe care cred că pot să-l spun este că nu sunt convinsă că elevilor noștri le mai place să învețe. Că până la urmă s-ar putea să nu-mi placă foarte mult la școală, dar dacă eu înțeleg și dacă eu ca profesor și ca părinte, ca societate înțeleg că rolul școlii este să genereze cât mai multă învățare la ele, atunci, sigur că cumva copiii se obișnuiesc cu lucrul acesta și m-aș duce mai degrabă către în ce măsură le mai place copiilor să învețe.
Totuși, ce îi îndepărtează pe copiii români de școală? Pentru că rata abandonului școlar în România este din ce în ce mai ridicată de la an la an și nu reușim deloc să inversăm trendul cu toate programele pe care Ministerul Educației le aduce.
Aici trebuie să fim corecți și să spunem că acest procent foarte mare de abandon școlar se înregistrează în școlile din mediul rural și am spus deja astăzi, cred că de cel puțin două ori, că noi avem o mare problemă cu aceste diferențe mari, foarte mari, dintre rezultatele școlilor din mediul urban și cele din mediul rural. Așadar, rata de abandon școlar mare este în mod special în mediul rural și în mediile defavorizate și acolo, oricât de mult ne-ar plăcea nouă să spunem și oricât de mult am încercat să punem poverile acestea pe sistemul de educație, școala singură și sistemul de educație nu poate să rezolve acea problemă pentru că acolo sunt multe probleme de natură socială. Deci aici trebuie să avem măsuri integrate care să vină pe zona de educație, pe zona de sănătate și pe zona socială. Cu o implicare mare a autorităților publice locale. Iarăși, e corect din partea mea să vă spun că mergând și lucrând cu foarte multe școli din mediul rural, am observat o îmbunătățire a condițiilor din școlile care sunt în mediul rural. Școlile noastre arată din ce în ce mai bine, dar e un pas important, e un pas necesar, dar asta nu rezolvă faptul că, de exemplu, 30% dintre copiii noștri se culcă flămânzi seara, faptul că doar 25-30% dintre elevii din mediul rural merg mai departe și urmează studiile liceale, nu rezolvă faptul că 50% dintre elevii noștri aproape din mediul rural iau sub 5 la matematică și diferența la limba română este de în jur de 20%, 20 ceva%. Deci, acesta este un aspect și sărăcia, până la urmă, îi determină pe părinți și condițiile foarte grele de acasă să-și rețină copiii, să nu aibă posibilitatea să-i trimită mai departe la școală și, ci din potrivă, să îi folosească la muncă. Mai este încă un aspect pe care trebuie să-l spunem, migrația și faptul că în comunitățile rurale părinții și familiile merg la muncă în străinătate pentru o anumită perioadă, se întorc, în mod special în comunitățile rome se întâmplă lucrul acesta, pleacă 2, 3, 5, 6 luni pe an după care se întorc, copiii rămân la școală, dar pierderile pe care ei le înregistrează nu sunt recuperate. Pentru astfel de situații ar trebui programe adaptate, adecvate, pentru că ducându-l în aceeași clasă din care el a plecat la începutul anului școlar sau cu 2, 3, 5 luni în urmă, fără un program de intervenție, practic nu înseamnă nimic.
Aș vrea să revin la examenul de evaluare națională. În clasa 8-a, și nu doar în clasa 8-a, cumva pe la clasa 7-a începe distracția, se fac doar română și matematica. Nu mai există istorie, muzică, sport și așa mai departe. Care este impactul emoțional asupra elevilor? Această presiune că celelalte obiecte nu contează de fapt.
De fapt, aceasta este problema cea mai mare, că contează pentru copii doar disciplinele și în general pentru noi doar ceea ce evaluăm. Și viața, până la urmă, nu este formată doar din matematică și limba română. Deci, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să regândim. Eu, personal, cred că evaluarea națională trebuie regândită, dar nu știu dacă lucrul acesta se va întâmpla, vă spun, este doar opinia mea. În clinică, cred că la clasa a 8-a ar trebui să avem o evaluare care să ia în calcul mai multe discipline, deci să fie transdisciplinară, da? Nu doar limba română și matematica. La fel, după cum cred că la admiterea la liceu trebuie să luăm în considerare și mediile pe care copiii le-au avut pe parcursul anilor școlari. Știu motivul pentru care s-a scos media din timpul anilor școlari, tocmai pentru că era această, toți copiii luau 10 și nu, dar odată ce vom avea standarde de evaluare, cred că putem regândi sistemul acesta de admitere. În ceea ce privește, revin la evaluarea națională, sigur că în spațiul public circulă tot felul de idei, cele mai multe dintre ele venind din partea non-specialiștilor în educație, cum că să nu mai avem evaluare națională sau că nu există în alte state. Acum, sigur că fiecare stat și fiecare sistem educațional are propriile lui reguli și tradiția care contează și așteptările părinților și așa mai departe. Deci, cred că evaluarea națională ar trebui să includă mai multe discipline, la fel cum de altfel este și în Republica Moldova. Sunt așa de aproape de noi și este suficient să ne uităm și să vedem ce fac ei. Sunt probe care includ discipline și română și matematica și istoria și geografia și cred că lucrul acesta este important și științele. Noi am avut această intenție în legea 1, din păcate nu s-a aplicat niciodată, în care evaluarea națională consta, erau cred că 3 probe, sau 4, dacă îmi amintesc eu bine, era proba de limba română, de matematică, o probă care includea item de la mai multe discipline și chiar și o limbă străină, dacă îmi amintesc. Până la urmă, la final de gimnaziu, noi, repet, ar trebui să ne uităm să vedem cu ce competențe ies copiii aceștia, ca apoi eu, ca sistem de educație, să pot veni cu măsurile de remediere, cu măsurile de corecție, fie că este vorba de curriculum, fie că este vorba de evaluare, fie că este vorba de formarea profesorilor, fie că este vorba de mediul de învățare, astfel încât măsurile pe care eu le voi lua să contribuie la îmbunătățirea dezvoltării acestor competențe.
Aș vrea să aduc acum în discuție câteva cazuri punctuale, plecând de la faptul că în acest an au fost depuse cele mai multe contestații la evaluare din ultimul deceniu, peste 27.000. Un elev din Focșani a obținut după contestație nota 9.75 la matematică, după ce inițial a fost notat cu 3.50. Cum explicați această diferență enormă și nu e un caz singular?
Credeți-mă că nu am o explicație. Am discutat cu colegi și nu ne putem imagina cum se poate întâmpla lucrul acesta. Eu pot să vă spun următorul lucru. Așa cum este organizată acum evaluarea aceasta standardizată, nu se pune problema că oamenii să discute între ei sau să existe fraude sau lucruri de genul acesta. Eu personal nu pot să cred. Pentru că tezele sunt atribuite celor doi corectori care nu se cunosc unul cu celălalt. Da? Ce mi se pare mie de neînțeles și credeți-mă, nu pot să înțeleg, este cum doi oameni au pus aproximativ aceeași notă sau în fine, că nu știm notele, ca 3.75 poate fi media, la o lucrare care ulterior s-a dus la 9.50 sau cât ați spus dumneavoastră. Am văzut chestia. Nu știu, nu am nicio explicație la momentul acesta. Vreau să discut și eu cu alți colegi de-ai mei care sunt mai apropiați de zona aceasta, imediat ce se termină și contestațiile și toate lucrurile, să întreb cum este posibil. Pentru că eu personal nu am un răspuns acum.
Ați lucrat la proiectul România Educată, ați fost consilier al Ministrului Educației în 2021, Sorin Câmpeanu la acea vreme, și v-ați ocupat de departamentul nou înființat, care urma să implementeze proiectul România Educată. Mai credeți în acest proiect?
E o întrebare care mă duce într-o zonă de tristețe, mărturisesc. Eu am lucrat în proiectul România Educată și mi-am asumat lucrul acesta pe perioada anilor cât proiectul a fost la administrația prezidențială. Acum, ce pot să vă spun este că proiectul a intrat în tot felul de dezbateri politice și eu nu am fost implicată în zona aceasta absolut deloc. De altfel, am plecat destul de repede din Ministerul Educației. Pot să vă spun doar că nu este ceea ce eu am sperat și nu este ceea ce mulți dintre noi am așteptat să fie. Sigur, desigur că sunt lucruri bune care se întâmplă, sunt lucruri care duc mai departe ceea ce deja exista și noi atunci, în perioada aceea, când eram, în fine, poate prea... Ne-am făcut iluzii că putem avea niște transformări autentice în sistemul de educație. Deci sunt lucruri care păstrează ceea ce era și noi ne-am fi dorit să fie schimbat. Un exemplu foarte concret sunt inspectoratele. În forma inițială și în etapele inițiale ale proiectului România Educată, se punea problema desfințării inspectoratelor și eu personal cred că lucrul acesta ar trebui să se întâmple, nu pentru că, poate că nu deodată, dar eu la momentul acesta și rămân consecventă cu ceea ce am afirmat puțin mai devreme, cred că trebuie să acordăm autonomie școlilor. Cred că și la momentul acesta cred că avem 10, 15, 20% dintre școlile din țara aceasta care își pot gestiona singure toate aspectele care țin de funcționare, de procesul instructiv educațional, de predare, de evaluare și așa mai departe. Ei, pornind cu aceste 10, 15, 20%, peste 3 ani sau 5 ani, poate că mai avem încă 10%, le vom arăta și celorlalte școli și colegilor din sistem și societății până la urmă, da? Că lucrul acesta este posibil și că nu trebuie să așteptăm în permanență ca cineva să ne spună ce să facem și ce să nu facem. Trebuie să spun că, în egală măsură, statul trebuie să aibă și Ministerul Educației trebuie să dispună de toate instrumentele pentru a verifica calitatea educației care se întâmplă în școlile acestea și a interveni imediat ce lucrurile merg într-o direcție greșită. Deci, cred, ca să închid răspunsul la acesta, cred că putea să iasă și o formă mai bună.
Vă mulțumesc pentru aceste explicații și pentru prezența în emisiunea Imperativ. Aici se încheie ediția de astăzi. Am discutat cu doamna profesoară Liliana Romaniuc, președinta Asociației Române de Literație. Sunt Maria Nedelcu, rămâneți cu Radio Iași.